რადიო თავისუფლება FM 107.4. გწელდება ჩვენი მაუწყებლობა. თბილისში 20 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბები. სირიის აღმოსავლეთში საჰაერო იერიშის დროს 60-ზე მეტი ადამიანი დაიხოცა, მათ შორის 9 ბავშვია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დიდი თოვლობის გამო აღმოსავლეთი სანაპირო შტატები პარალიზებულია. ავღანეთის თალიბანმა სამშვიდობო მოლაპარაკებაში მონაწილეობისთვის თავისი პირობები წამოაყენა. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მინსკის შეთანხმების ჩაშლა რუსეთთან სრულმასშტაბიან ომამდე მიგვიყვანსო. და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაძრულებით გაგაცნობთ. სირიელი აქტივისტების თანახმად 63 ადამიანი, მათ შორის 9 ბავშვი ემსხვერპლა საჰაერო იერიშს, რომელიც განხორციელდა სავარაუდოდ რუსეთის თვითმფრინავების მიერ. ბრიტანეთიდან მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებების სამეთვალყურეო ჯგუფის თანახმად 23 იანვარს დაიბომბა სოფელი ხაშამი, რომელსაც ექსტრემისტული არმია ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. ამ ცნობის დამოუკიდებელი წყაროების მიერ დამოწმება შეუძლებელია. ისლამური სახელმწიფოს ხელშია ნავთობით მდიდარი დეილ ალ-ზურის პროვინცია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ პაკისტანმა უნდა გვიჩვენოს, რომ სერიოზულად ებრძვის შეარაღებულ ქსელს, რომელიც მის ტერიტორიაზე მოქმედებს. ეს ობამამ განაცხადა ბოლოხან სტუდენტების მასობრივი დახოცვის გამო. ინდოეთის პრეს ტრასტისთვის მიცემულ ინტერვიუში ბარაკ ობამამ შეაქო პაკისტანის უშიშროების ძალების მიერ მოძალადე ისლამისტური ჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლა, მაგრამ თქვა, რომ მეტი უნდა გაკეთდეს მათ გამოსავლენად და გასანადგურებლად. ათასობით ადამიანი გავიდა მოლდავეთის დედაქალაქის კიშინევის ქუჩებში და მოითხოვა ახლახან არჩეული მთავრობის გადადგომა, ასევე ვადამდელი არჩევნები. გამოსვლების ორგანიზატორები არიან პრორუსული პარტიები და ევროკავშირის მომხრე ანტიკორუფციული მოძრაობა. დაგეგმილი იყო ასევე მთავრობის მომხრეთა დემონსტრაცია, რომელიც გაუქმდა შეტაკებების თავიდან ასაცილებლად. ავღანეთის თალიბანმა წარმოადგინა სია მოთხოვნებისა, რომელთა შესრულების შემთხვევაში მიიღებს მხოლოდ ის მონაწილეობას ავღანეთის სამშვიდობო მოლაპარაკებაში, რომლის მიზანია დასრულდეს ამ ქვეყანაში 15-წლიანი ომი. ისლამისტი შეიარაღებული გაერთიანება მოითხოვს გაათავისუფლონ პატიმრები, ამოიღონ თალიბანი გაეროს შავი სიიდან, მოუხსნან გაყინვა მის საბანკო ანგარიშებს, სავიზო რეჟიმი დაჯგუფების ლიდერებს და ოფიციალურად აღიარებული იქნეს ის პოლიტიკური სტატუსის შესაბამისად. 24 იანვრის განცხადებაში თალიბანი წერს, რომ ეს არის ნაბიჯები, რომლებიც აუცილებელია მშვიდობისკენ მისასვლელად. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ ირანი და ჩინეთი მომავალ 10 წელიწადში ორ მხრივ სავაჭრო ურთიერთობას 600 მილიარდ დოლარამდე გაზრდიან. ეს მან ჩინეთის პრეზიდენტთან სი ძინპინთან მოლაპარაკების შემდეგ განაცხადა. სი თეირანში შეხვდა ისლამური რესპუბლიკის უზენაეს ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის, რომელმაც ცნობით განაცხადა, რომ თეირანი ესწრაფვის ურთიერთობები იქონიოს დამოუკიდებელ ქვეყნებთან, რადგან ირანელები არასოდეს ენდობოდნენ დასავლეთს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გააფრთხილა უკრაინელი პოლიტიკოსები, რომ მინსკის შეთანხმების ჩაშლა უკრაინას რუსეთთან სრული მასშტაბის ომამდე მიიყვანს. ამის თაობაზე მან გაფრთხილება გააკეთა კიევში ადგილობრივ ლიდერებთან შეხვედრაზე. იმ ძალებმა, რომლებიც, რადაც უნდა დაუჯდეთ, მინსკის შეთანხმების ჩაძირვას ცდილობენ და საკონსტიტუციო პროცესს ებრძვიან, ამ ქმედების შედეგები უნდა გაითვალის, გააცნობიერონ, თქვა მან. მისი სიტყვები მიმართული იყო დეცენტრალიზაციის კანონპროექტის ტრებისაკენ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დიდ თოვლობამ გამოიწვია აღმოსავლეთის სანაპიროს პარალიზება. უამინდობის გამო მომხდარ საგზაო ავარიებს 18 ადამიანი ემსხვერპლა, 11 შტატშია გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობა. გამოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ახალი ამბები გააცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
You gotta hold on. lover. I'll do anything you ask me to. If you want another kind of love, I'll wear my leather mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you wanna strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. If you want to drive or climb inside, or if you want to take me for a ride, well, you know you can. I'm your man. Yeah, the moon's too bright and the chain's too tight and the beast won't go to sleep. I've been running through all these promises to you that I made that I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please, I'm your man.
Thank you. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Washed away the fear inside now. brought me to my knees. I was just giving up on love. Been a Johnny Taylor choker so long ago. All about the midnight
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Georgia Georgia Hold it through Just an old sweet song Keeps Georgia Sweet and clear early. And peaceful dreams I see, the road leads back to you. Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
İlk ekinçi var ha. Eden meden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yonulacaq hal elə.
Azatlıq radiosunda izlədişmisiniz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məmmədəmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanovun ayrılan yollarından söz açırıq. İzin mövzu bələdçisi tanınmış yazıcı, Moskvada yaşayan professor Çingiz Hüseynovdur. Çingiz bəy, xoş gördük.
Xoş olun.
Necəsiz? Necə dolanırsınız?
Yavaş yavaş, xatirələrimlə məşğulam.
Demək, bu söhbətimizə iki ad qoymuşam. Ayrılan yollar, Məmmədəmin bəylə Nəriman bəyin ayrılan yolları mənasında. Ayrılan yollar. Biri də bitmək bilməyən istiqlal. Hansını seçirsiniz?
Ayrılan yollar bizim İsmail Şıxlının gözəl əsəri var idi.
Elə bir romanı var.
Ayrılan yollar romanı. Qoy olsun.
Ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmmədəmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı.
Cengiz Bey, ne deyirsiniz deyin? 28 Mayın memarını 28 Aprelin qurbanı ilə barışdırmaq istiqlalla işğala eyniləşdirməyə bənziyir. Yoxsa bənzəmir sizcə?
Mənim bir yazım çıxmışdı bu barədə. Mən dedim ki, ümumiyyətlə Rusların belə bir kəlməsi var ki, Azərbaycanlıların da ola bilər. Mahnıdan sözü atmaq olmaz. Mən də tarixdən də faktları atmaq olmaz. İnkar eləmək olmaz. Ona görə axı biz uzun müddət 28 Aprel ideyalarla yaşamışıq. Təkcə ideyalar deyil, bizim həyatımız elə o dövrə düşdü. Biz o həyatı yaşadıq. Ona görə tüftəmək olmaz. Mən də deyirdim ki, indi nə olar? Aralarında bir ay fərq var. 28 aprel, 28 may. Mən misal üçün həmrəyli günü 28 apreli həmrəyli günü elan edərdim.
Cengiz Bey, başqa romanlarınızla işim yox. Fətəli Fətini yazdınız. Mirzə Fətəli ilə bu iki şəxsiyyət arasında hər hansı bir oxşarlıq vardı mı?
Yalnız bu oxşarlıq ola bilər ki, onun da bunun da canı yanırdı. Azərbaycana bağlı idilər və Azərbaycanı düşünürdülər və onun taleyini, gələcəyini düşünən adamlar idilər bunlar. Əsl mənada. Nədənsə bizim görkəmli şəxsiyyətlərimiz faciəli ömür sürüblər. İndi çətindir bunları bir sıraya düzmək düzgündür, amma oxşarlıq tapmaq, dərinə getmək, oxşarlıq tapmaq çox çətindir. Çünki deyirəm də bu ola bilərdi ki, o da, bu da Azərbaycan xalqının taleyinə yanırdı və gələcəyini düşünürdü.
Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla hard olursa olsun köləliyin əleyhinəyəm. Bəşəriyyətin tezliklə azadlığa çıxması, madanlıqdan, habelə köləlikdən azad olması yollarını axtarırdı. Dərman Nərmanovun oğluna bitməmiş məktubunun adı. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Siz məşhur yazıçı və tanınmış ədəbiyyatşünas Çingiz Hüseynov, Nərimanov və Rəsulzadə haqqında hansı yeni məlumatla Azadlıq Radiosunu dinləyənləri heyrətə sala bilərsiniz? İstər-istəməz ortaya çıxır bu sual, yəni Çingiz bəy.
Bilirsiniz, əvvəl Nərimanov haqqında yazanda heç mən mədəmini fikirləşməyidim, düşünmürdüm düzü. Mən bunu təxminən 81-ci ildə başladım. Bu ideya məndə oyandı və bu ideya məndə oyandı çünki mənə Nərimanovun bir məktubunu göstərdilər, oğluna yazmış məktubunu. O da çox gizli məktub idi, onu mənim yalnız dostum olduğuna görə göstərdi, çünki mərkəzi komitənin birinci kadının icazəsiyle o məktubu göstərdilər.
Mənim əziz Nəcəfim, hakimiyyət dalınca qaçma, çünki hakimiyyət adamı körlüyür. Nərman Nərmanovun oğluna bitməmiş məktubunun adı Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Mənə göstərdilər və oradakı cümlə məni çox belə mənim dünya görüşümdə bir dönüş əmələ gəldi. Yazırdı ki, oğlum sən böyüyəndə bəlkə heç bolşevizm olmayacaq. Mən fikirləşdim, dedim ki, biz onu Leninin tələbəsi, Leninin ustadı, deyirdi ona Şərqin Lenini, Nərimanov belə adlandırırıq biz. Özə o məktubu ömrünün sonuna təxminən bir ay qalmış yazmışdı o məktubu. Ona görə məni elə tutmuşdu ki, gördüm ki, bu da görünür faciəvi şəxsiyyət olub, çünki ömrünün axında gördü ki, tutduğu yol puş yoldu.
Doktor Nəriman. Салам. Аллах видит, я не хотел. Донесли, что вы здесь. Сами понимаете, жить надо.
Все хотят жить. Идемте.
Yani bunu dərk elədi ömründə. Və mən onda başladım yazmağa onun haqqında ziddiyyətlərini. Və fikirləşirdim ki, mən necə bu həqiqəti çatdıra biləcəyim. Axı senzura var, falan var. Sovet dövründə o romanı yaza bilməzdim. Və mən üsluba arxalanaraq, gizli eyhamlara falanla başlamışdım yazmağa. Və çox çətinliklə mən yazırdım bunu. Çünki demək olar ki, Nərimanov son günün ilk deməli inqilabı yoluna nəzər salır və görür ki, bütün onun keçdiyi yol düz yol olmayıb və aldanmış kimi özünü hiss eləyib.
Остав Нариманов покой! Иди, иди, покажи!
Вот что, Нариман!
Уходи, уходи!
Колесо вертится и туда, и сюда.
Sonra sənədlər açıldı, təzə məlumatlar 85-ci ildən, 86-cı ildən sonra təzə mövzular əmələ gəldi və ikinci qəhrəman çıxdı üzə. Və mən 28 may əhvalatlarını Məmməd Əmin haqqında yazmaq fikrində deyildim. Axı yazanda bilmirsən axı nə ilə nəticələnəcəkdir. Ona görə bir qəhrəmanlı romandan çevirdi oldu iki qəhrəmanlı roman. Sonra Azərbaycan azad oldu, deyirdilər Məmməd Əminin yolu ilə gedirik, Məmməd Əminin çəkli pullarda əks olundu. Mən indi yazmalı olsaydım, daha tənqidi yazardım. lazım. Çünkü indiki yol etkiyen Mehmet Emin yolu değil. Çünkü Mehmet Emin yoluyla gitme isteyenler onun şeklini puldan götürmezler. Onun adını Bakı Üniversitesi'nin adına götürmezler. Ona göre ben de şüphe uyandı. Ben fikirlerim dedim ki biz ne Sovyet yolunu gidiyoruz. Ama ben diyordum ki bazen belki de biz Sovyet yoluyla gidiyoruz bu saat. Belki de.
Mən sosial demokrat idim. Lakin bu təşkilat getdikcə daha çox idealdan uzaqlaşır. Bəlkə də sən bu sətirləri oxuyan vaxt bolşevizm olmayacaq. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Nəriman Nərimanovu Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə nə birləşdirir və nə ayırırdı sualını Azərbaycanın bir çox tanınmış şəxslərinə ünvanladıq. Yazıcı Anar.
Onları birləşdirən şey ayıran şeydən çoxdur. Onları birləşdirən odur ki, hər ikisi bu xalqın oğludur, hər ikisi bu xalqın xoşbaxtlığı uğrunda, rifahı uğrunda, azadlığı uğrunda mübarizə aparmışlar. Hər ikisinin amalı ancaq bu xalq, bu millət olub. Amma bunu ayrı cür görüblər, hərəsi bir cür görüb. İndi tarix şey deyər ki, hansınınki daha düz olub. Çünki hər halda Məmməd Əmin Rəsulzadənin iştirakı ilə qurulan Cumhuriyet 2 yıldan sonra mağlup oldu. Nərimanovun da Sovet kuruluşunda eğer indi öldürmüyüblərsə, özü ölübsə, ürəyi patladı öldü. Yani ikisi de faciə ilə nəticələndi. Amma ki bu ikisini de mən çox Azərbaycanın ziyalı və təmiz siyasi xadimləri kimi qəbul edirəm.
Qayıdaq Romana Çingiz bəy. Romanı niyə bitmək bilməyən məktub adlandırmısınız? Həmin Nərimanovun oğluna məktubuna görə?
Axı bu ikinci nəşridir romanımın. Bu romanımın birinci nəşri Doktor N adı ilə çıxmışdı. İki ciltlik 96-cı ildə, ya da 97-də. Ona görə mən o zaman Doktor N yazdım. Çünki məsələ Nərimanovda deyil. Hamı özünü doktor hesab edirdi o zaman. Lenində, Stalində, Nərimanda, Məmməd Əmində doktor hesab edirdi. Həkim, yəni müalicə eləmək istəyirdilər cəmiyyəti.
На трибуне Ленин.
Что такое советская власть? В чем заключается сущность?
Ona görə tüm o qəhrəmanlar doktordular mənim romanımda. Amma ikinci nəşrində mən ona görə onu dəstən elə adlandırdım ki, bitməyən. Çünki indi də o məktub aktuallığını itirməyib və indi də davam etməkdədir o ideyaları. Çünki indiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib. Hələ də işıq ucu görmürəm mən. Amma əlbəttə indi biz sevinirik ki, dövlətimiz var, fikirləşirəm ki, azadlığa çıxmışıq, indi gələcəyə inanıram ki, yaxşı olacaq. Bilirsiniz, əlbəttə mən fəxr edirəm ki, 6000 millət yaşayır dünyada. 6000'in yalnız 200'ünün devleti var. Ve ben sevinirim ki, benim devletim var. Bizim devletimiz var. Talih öyle getirdi ki, devlet elde etmişik. Devletimizin rəmzləri var, bayrağı var, son var, her şey var. Neçə ildir mən Moskvada yaşayam, amma mənim hər günüm Bakıdayam mən, Azərbaycandayam. Məni daha çox Azərbaycanın problemləri maraqlandırır, nəinki başqa ölkənin ya başqa yaşadığım ölkənin taleyi. Mən Moskva haqqında bir cümlə də yaza bilmərəm mən bədii. Bir cümlə də yaza bilmərəm. Yəni mənim bütün varlığım Azərbaycana bağlıdır. Ona görə məktub hələ bitməyib, hələ yazılacaq. Hələ yazılası problemlər, ciddiyyətlər, münaqişələr çoxdur.
Nəriman Nərimanovla Məmməd Əmin Rəsulzadəni ayıran və birləşdirən yollar barədə sualı daha bir tanınmış mütəxəssisə, tarixçi alim Mehdi Məmmədova da ünvanladıq.
Bunları birləşdirən hər ikisinin xalqa xidmət eləməsi və hər ikisinin xalqın böyük oğlu olması idi. Ayıran yollar isə bunların siyasi əqidəsində idi. Biri gerçək reallığı dərk edib, Azərbaycanın Sovet Rusiyası tərkibində də olsa müstəqilliyin qoruyub saxlayıb, xalqın varlığını saxlamaq idi. O birisi isə Azərbaycanın müstəqil dövlət olub, dünya dövlətləri tərəfində beynəlxalq miqyasda bir subyekt kimi yaradılmasının tərəfdarı olması idi.
Çingiz Bey, qayıdaq romanınıza. Doktor Nərimanovun Azərbaycan Demokratik Respublikasına, digər deyimlə Xalq Cümhuriyyətinə münasibəti barədə romanı yazarkən əlinizə nəsə bir fakt keçdi, yoxsa xəyal gücünüzə, fantaziyaya arxalandınız?
Məsələ faktlarda deyil, onun izahatlarındadır. Çünki faktlar hamıya məlumdur. Bir faktı, tarixi faktları misal üçün qələmə alanda müxtəlif izahatları ola bilər o faktların. Yəni hər bir konsepsiyaya tarixdə faktlar tapmaq mümkündür. Hər bir konsepsiya lehinə olan, əleyhinə olan, ona görə müəllif konsepsiyasından çox şey asılıdır.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökümləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
Amma əlbəttə Nərimanovu pislədilər ki, 28 may gününü qəbul etmədi və təkcə axı Nərimanov qəbul etmədi, onu Mustafa Kemal Atatürk də qəbul etmədi. O zaman Atatürk deyildi, Mustafa Kemal idi adicə. Qəbul etmədi, çünki parçalanmasını istəmirdi Mustafa Kemal. Çünki Rusiya kömək edirdi Mustafa Kemala. Bunu amma demirlər, bunu bəzən unudurlar, unudublar bunu. Çünki 28 aprel gününü qarşıladı Mustafa Kemal, hətta o Azərbaycan elçinin bayrağını qaldırmasına Mustafa Kemal iştirak elədi. Amma Sovet Azərbaycanın bayrağı qaldırılırdı onda. Bunu deyən yoxdur. Bunu bilirlər, amma demirlər.
Moskvada yaşayan ünlü Azərbaycan yazıçısı Çingiz Hüseynovla telefon söhbətinə ara verib, Nəriman Nərimanovla bağlı ilginç bir faktı diqqətinizə yetiririk. Bu faktı Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətov açıqlayır.
1918-ci ildə bilavəsitə Leninin göstərişi ilə, onun layihəsi ilə Center Peçat deyilən bir səs yazma studiyası yaradılır və eyni zamanda Leninin göstərişi ilə siyasi xadimlərin siyasi tutulur və göstəriş verilir ki, bunların hamısının səsi qramofon vallarına yazılmalı idi. Hamısı da yazıldı. Demək olar ki, bütün hökumətdə olan adam hətta olmayanlarda 2-ci, 5-ci dərəcəli iştirak edən səslərin səsləri yazılmışdı. Lakin çox təəssüflər olsun ki, Nəriman Nərimanovun səsi yazılmamışdı.
Bitmək bilməyən məktub. Doktor Nərimanın 81 il öncə oğluna yazdığı yarımçıq məktubu 81 il sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi və Azadlıq Radiosuna ürəyin açdı.
İndiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib.
Çingiz bəy, doktor Nərimanov, Məmməd Əmin bəy və Stalin. Hər ikisinin taleyində Stalinin izi var. Romanınızda bu izin rəngi nə rəngdədir? Ağdır, qaradır, çəhrayıdır?
Qəribə vəziyyətdir ki, misal üçün Nərimanov da, Məmməd Əmin də respublikadan Azərbaycanlılar qovdular və tutub güllələmək istəyirlər Məmməd Əmini. Bax, qəribə vəziyyətdir. Nərimanov Lenin xilas elədi. Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi.
Трибуне Сталин.
О таких людях неопределенного типа. Люди, говорят, неопределенные.
O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməlidir. Özü də Azərbaycanlılar güllələməlidir onu. Ruslar yox. Nərimanov da qovanda onu Ruslar yox, Azərbaycanlılar qovurdu. İndi satılmış ya bolşevik ruhlu falan onu deyə bilmək, amma hər halda Azərbaycanlılar olublar. Əli Heydər Qarayev Azərbaycanlı olub, Rus olmuyub. Hətta Çingiz Yıldırımın özü də, başqaları da, Bağırov. Deyirəm də, tarixin oyunları da bu. Tarixin oyunlarıdır ki, məhz Stalin xilas elədi Məmməd Əmini. Və gülürəm. Və məhz Lenin xilas elədi Nərimanovu. Bu məsələ də var axı. Bunu da demək lazımdır.
Nəriman Nərimanovla Məmməd Əmin Rəsulzadənin özəlliklərini bu dəfə tanımış politoloq Zərdüşt Əlizadə açıqlayır.
Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Nərimanovu xalqa sədaqət, yüksək mədəniyyət, geniş savad birləşdirir. Onları ayıran cəhət isə onlar cəmiyyətin inkişaf yollarına müxtəlif olmalarıdır. Və bu baxımdan mən deyərdim ki, Nərimanov Məmməd Əmin Rəsulzadəyə nisbətən daha ardıcıl olmuşdu, yəni o solçuluğunu sona qədər saxlamışdı. Məmməd Əmin isə sosial demokratiyadan başlayıb sonradan millətçiliyə doğru təkamül yolunu yolunu keçmişdi. Lakin hər ikisi axırda öz amalları naminə gözlükləri müttəfiqlərin əslində həmin amallara naxələf çıxdılarını müşahidə etmişlər. Hesab edirəm ki, hər ikisinin həyatının sonu faciəvi olmuşdur.
Çingiz Bey, yine kaydıramı ayrılan yollara. Nərimanovla Rəsulzadəni nə ayırırdı sualını? Bir komunisti, bir müsavatçıdan nə ayırırdı sualı ilə əvəzləsək? Sualın mahiyyəti çoxmu dəyişir, Çingiz Bey?
Axı, bunlar əvvəl dost olublar. İkisi də demək olar ki, komunist ruhlu insan olublar, adam olublar. Sonra bunlar ayırdılar, çünki başqa-başqa gördülər də. Bunları deməli, qınamaq olmaz. Mən onu yazmışam romanda, ona görə romandan artıq nə deyə bilərəm mən? Nərimanov yaxın görən oldu.
Əziz oğlum, həyatımı araşdırsan, əmin olacaqsan ki, mən 1925-ci ilədək başqaları üçün yaşamışım.
Nas Çingiz Kakarbuz, sverxu zelenəy, a vnutri krasnı.
Nərman Nərmanovın oğluna bitməmiş məktubundan, Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Sovetski Azərbaycan, abrasom de vsevo ugnitionno vostok.
Mən məkəmin uzağa görən oldu.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sahib, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Biz bu yolu keçməliydik. Təkcə biz yox, başqa millətlərdə, ruslarda, ümumiyyətlə dünya görünür bu yolu keçməliydik. Qəribədir ki, bunlar deməli Moskvada yaşayıblar da, ikisi də uzun müddət. Uzun müddət deyəndə təxminən 2 il Moskvada yaşayıblar. Amma bizim əlimizdə bunların görüşməyi haqqında sənədlər yoxdur. Deməli, onların Moskvadakı görüşmələri, söhbətləri falanlar, bunların hamısı savcılıqdan doğan görüşlərdir. Bu görüşlər, bu söhbətlər ola bilərdi. Çünki qəribədir də bunların birini zeynifar edib, birini misal ixilas edib. Bunlar vətəndən qovulmuş bir növ Moskvada tutsaq kimi yaşayırlar bunlar. Ona görə bu tutsaqdan deməli biri ölümə qaçdı, Nərimanov ölümə qaçdı, Məmməd Əmin də elə Avropaya qaçdı və s. Yəni bunların ikisi də bir növ qaçmalı oldu. Amma birinin qaçması ölümlə nəticələndi, o birisinin də qaçması ölümlə nəticələndi. Çünki Məmməd Əmin Stalin haqqında 54-cü ildə əsərini yazanda o qədər də məşhur adam deyildi o dövrdə. Və hətta məndə var o Türkiyəyə çıxan qəzet, Məmməd Əmini təqdim edirlər ki, belə bir adam olub, yəni belə bir adam var. Yəni, heç kim onun haqqında xəbəri olmayıb ki, bu kimdir? Həm Azərbaycanda unudulmuşdu, həm də onun bütün dünyada unudulmuş şəxsiyyət idi, Məmməd Əmin.
Yoxdan bir bayraq müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahı şəzərini.
Dediyim mövzudur. Bunu tarixi mövzu ilə açmaq deyil mümkündür. Yəni tarixçi kimi açmaq. Yalnız bədii vasitələr də bunların taleyini açmaq mümkündür.
Ayrılan yollar 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Provokasyon bir sual aranız necədir Çingiz bəy?
İndiyəcən mən provokasyon cavablar vermirəm.
Siz yazıcı və alim Çingiz Hüseynovla onların arasında hər hansı bir oxşarlıq yoxdur. Siz də onlar kimi Moskvada yaşayırsınız, amma Azərbaycansız yaşamırsınız.
Nərimanov həm Nərimanovdur, həm də mən özüməm. Məmməd Əmin də, həm Məmməd Əmin də, həm də mən özüməm. Mənim duyğularım, düşüncələrim, bir növ mənim də faciəm ondan ibarətdir ki, mən uzaqdan Azərbaycanın tarixini baxıram. Amma bilavasitə mən iştirak eləmirəm. Mən yalnız yazılarımla iştirak edirəm.
Zəhərlədilər məni. Kim başımdan yarpaq göndərdilər? Bir sümd olmaq istəyir.
Sergo geldi. Bir yedi yedi şimdi. Ve Sergo özgeçim var ediyordu. Geçeceğiz. Madem Revişe defalarla mektup yazmıştım ki Sergo Orjinitçisi komünist değil. Lenin golünden sonra mektuplar Stalin'deydi. Her gün, her gün sizin takası arttırırdım.
Bitmek bilmeyen mektup. Doktor Neriman'ın 81 yıl önce oğluna yazdığı yarımçık mektubu 81 yıl sonra ünlü yazar Çingiz Hüseyinov bitirdi ve Azatlık Radyosu'na yüreğini açtı.
İndiki dövre bakanda görüyorum ki yok, o mektup bitmiyor. Bir şəxsiyyət kimi Azərbaycanın indiki hadisəsində iştirak edə bilmirəm və qorxuram ki, iştirak edə bilməzdim mən. Qoymazdılar mən iştirak edəyəm. Məmməd Əmini o vaxt misal üçün qoymadılar yaşasın Azərbaycanda. Güllələyəcəkdilər onu. Nərimanı da qoymadılar Azərbaycanda yaşasın. Baxmayaraq ki, ondan daha qanqan deyən civardaşları qoymadılar onu. Bax, mən indi bilmirəm sizin provokasyon sualınızı provokasyon cavab verə bildim ya yox.
Məmməd Əmin Rəsulzadəni Nəriman Nərimanovdan ayıran və birləşdirən özəlliklər barədə filosoflar nə düşünür? Tanımış filosof Rəhman Bədəlov.
İkisi də səmimi olaraq öz tarihlərini Azərbaycanla bağlayıblar. Yəni, əlbəttə, böyükü günü daha başqa görmək istəyərdi ikisi də. İkisi də müəyyən dərəcə siyasi xadim olub. Amma mən belə deyərdim də, Nərimanovun siyasi xadimliyi bir qədər təsadüfə olub. Yəni, öz təbiətinə görə o görünür həkim olmalı idi, humanitar xadim olmalı idi. Amma Məmməd Əmin sırf yəni, siyasi xadim olaraq qaldı axıraç. Amma fərq nədədir? Fərq ondadır ki, Nərimanov Sovet dövrünü görüb. Nərimanov daha faciəli qəhrəmandır məncə. Yəni, Nərimanov öz illüziyalarına toquşan adam olub. Nərimanov başa düşüb ki, Sovetlərin, başqaların dedikləri bir çox hallarda əliyəkarlıqdır. Mən deyə bilər ki, axıraç Azərbaycan onun üçün özündən vacib olub. Amma artıq Sovet situasiyası o qədər ağırdır, o qədər ağır təcrübədir ki, İstəməz Sovet sistemində olan xadimlər ya Sovet ideologiyasını qulaq edirlər, ya da ki parçalanırlar, faciəli həyat sürürlər. Amma Məmməd Əmin əlbəttə mən elə deyərdim ki, Nərimanovun yerində olsaydı, o bəlkə daha dəqiq hərəkətlər eləyərdi. Yəni siyasi xadim kimi o daha əsaslıdır. Situasiyası daha əsas duyurdu. Amma təəssüf ki, elə oldu ki, yəni Azərbaycanın kənarında qaldı və mühacir oldu. Yəni mən çox istəyirdim ki, Məmməd Əmin kənarında mühacir qalmasın. Daxilimizdə bilavasitə bizim dövlət kimizə qulluq eləsin.
Ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Verilişi bitiririk Çingiz bəy. Kimdir Nərimanov və kimdir Rəsulzadə sualına romanın dilindən yox, Çingiz Hüseynovun öz dilindən hansı cavab səslənərdi?
Millət üçün ağlayan kör olar. Təəssüf ki, vəziyyət elədi ki, biz bir-birimizi qıra-qıra irəliyirik. Misal üçün, Nərimanov çox böyük şəxsiyyət olub, Məmməd Əmin çox böyük şəxsiyyət olub və biz hətta bizim başçımız olanları qıra-qıra irəliyirik. Dövlət əldə eləmişik, dövləti çox tez də itirə bilərik biz.
Nəsib, yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahı şəsəri.
Qıra-qıra irəlləsək, dövləti yalnız qazanc mənbəyinə çevirmək istəsək, dövləti itirə bilərik biz. Onsuz da dövləti əldə etməkdə 50% bizim istəyimiz olub, bizim zorumuz, bizim gücümüz olub. 50% bəxşiş olundu bizə müstəqilliyət. Bəxşiş oldu başqa respublika olan kimi. Yəni, bir var Türk Respublikası, mübarizə nəticəsində əldə olundu müasir Türk Respublikası. İndi mən fikirləşirəm, deyirəm ki, onsuz da mən ağlayacağam, bilirəm ki, kör olacağam mən. Amma Məmməd Əmin də, Nəriman Nərimanov da təsəvvür edirəm, olar Sultan'ın son makamında düşüncelerini. Biri kovulmuş, biri de hiç kabul edemirler onu.
Bakterisinin imkandan istifade ederek bugün Azerbaycan tarihinin en büyük günü olan 28 Mayıs'ta sizlere hitap ederim.
Ne var ne var? Hakimiyet davasıdır. Ve birbirini kırırlar. Ve birbirimizi kırırlar.
28 Mayıs 1918'de istiklalını ilan etmekle Azerbaycan tarihinin tabii bir neticesini titizlenmiş şekildeydi. Aynı zamanda o, zamanıya hakim olan etri büyük şahsen istifade edildi.
Çingiz Bey, az qala yadımdan çıxmışdı, romanı necə tapıb oxuya bilərik?
Bax, bu da böyük faciədir. Mənim misal üçün Dr. N romanım 2 cilddə Moskvada rus dilində çıxdı. Azərbaycana çatdıra bilmədim mən. Çünki qarpız yaxşı gəlir və yaxşı satılır. Amma kitablar nə isə, necə çatdırasan? Mən elçiyidə də söhbət eləmişdim bizim sararxanada. Balam, gəlin, alaq, göndərək. Burada ucuz qiymətlə alaq, heç olmasa orada aparıb satmaq mümkündür. Məşğul olmaz. Deyirəm ki, hamı qazancla məşğuldur. Çünki o dövr davam edir hələ. Və mən heç nəyə arxalana bilmirəm. Yalnız buna arxalanam ki, bizim dövlətimiz var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında üzvüdür, qəbul olunub. Rəmzləri var bunun, bayrağımız var. Vəssalam. Vəssalam. Bilmirəm nədən ibarətdir bir də mənim dövlətim. Vətən, vətən deyirik biz. Vətəndən niyə yarısı qaçıb? Niyə yarısı xaricdə yaşayır? Məcburən köçüblər olar. Bu məcburi mühacirətdir. Təbii mühacirət deyil bu.
Çox çox təşəkkürlər Çingiz bəy, sağ olun, var olun və 28 mayların birində vətəndə olun. Yeni romanla özünüz vətənə gəlin.
Mən də sizi təbrik edirəm və özümüzü təbrik edirəm. Allaha şükür ki, dövlətimiz var.
Moskvada yaşayan Azərbaycan yazıçısı Çingiz Hüseynovun qonaq olduğu bizi bitirdik. Mən Sevda İsmayılı, prodüser Zeynal Məmmədli və səsləri düzüb qoşan Tövbət Məmmədli azadlığı bilməyənlərlə vidalaşır və izdən çıxmayın deyirik.
Laparakops Radio Tavisuplebas. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან.